Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu prišli s kritickými zisteniami. Slovenské zdravotníctvo je v zajatí lobistických skupín, nemocnice sú financované neférovo a na všetko doplácajú pacienti. Ako je to možné, ak do nášho zdravotníctva tečie ročne takmer 10 miliard eur? Kde sa tie peniaze strácajú, ak musia ľudia platiť aj za objednanie sa k lekárovi a mesiace čakať na termín do ambulancie či na svoju operáciu? Prečo sú veľké štátne nemocnice, ktoré riešia najťažších pacientov v miliardových dlhoch? No súkromným sa môže medzi tým dariť. Slovensko je za hranou priepasti, do ktorej začíname padať. Chýbajú nám priority, do ktorých chceme investovať naše spoločné peniaze. A šéf Najvyššieho kontrolného úradu hovorí, že sa musí nanovo nakresliť celé fungovanie štátu. Ktoré rozhodnutia politikov to spôsobili? Máme na drahé 13. dôchodky či plošnú energopomoc? Čo znamená, že sa ciele vlády dostať deficit pod 3% hrubého domáceho produktu posúva až za parlamentné voľby? A ako by sa malo zmeniť financovanie politických strán? Prečo kontrolóri hovoria, že štát nemá víziu? A čo to znamená pre nás ľudí, pre náš bežný život a pre naše zdravie a peňaženky? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ľubomírom Andrášim. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie a pekný deň želám.
Veľmi pekne vám ďakujem takisto, že ste prišli. Pán predseda, aj preto, pretože ja neviem, je to možno pol roka dozadu, keď sme sa tu v štúdiu rozprávali v podstate o týchto istých témach. No a potom prídu ďalšie vaše kontroly, ďalšie vaše zistenia a tie sú vôbec nie lepšie ako to, o čom sme sa rozprávali predtým. Aj preto som veľmi rád, že ste tu, ale dovolte na úvod skôr tak všeobecne, pán predseda, poslali ste aj vláde, aj parlamentu zistenia z vašich kontrol, máte výročnú správu za rok 2024, no a tá konštatuje, že Slovensko funguje bez jasne zadefinovaných strategických cieľov a z dlhodobého hľadiska smeruje do úpadku. Čo sú to za správy?
Je to asi najpodstatnejšia správa, ktorú vydáva Najvyšší kontrolný úrad.
Vždy raz ročne teda.
Túto správu vydávame jedenkrát za rok, ale určite neviete konštatovať, že krajina je v úpadku len na základe zistení, ktoré máte v horizonte jedného kalendárneho roka. My sme konštatovali, že Slovensko pada do priepaste, že je v úpadku na základe našich kontrolných aktivít, na základe faktov, dát, ktoré máme k dispozícii. Tie dáta, tie fakty máme od kontrolovaných subjektov. Teda my to nekonštatujeme na základe pocitu, či už predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, alebo podpredsedu, či kontrolorov, auditorov. My to konštatujeme na základe našej práce a pozerali sme sa najmä na to, kde sa uberá naša krajina minimálne od roku 2020, kedy sme tu mali veľkú krízu spôsobenú ochorením COVID-19. Prišla kríza energetická, začala vojna na Ukrajine.
Presne
a všetky
tak.
Tieto krízy ukázali v plnej náhote našu krajinu, ako sme schopní využívať vlastné národné zdroje, ako sme schopní využívať európsku finančnú pomoc a že či to, čo robíme, ako používame peniaze od daňových poplatníkov, že či tie zdroje využívame nielen v súlade so zákonom, ale aj na základe princípov dobrého hospodára, teda hospodárne, efektívne a účelne, a ukazuje sa, že Slovensko krýva týchto princípoch, že Slovensko má v tom veľké rezervy a že má v tom rezervy najmä preto, lebo nemáme stratégiu, kde chceme Slovensko vidieť napríklad v roku 2050. Naposledy sme
mali sme takú stratégiu 2030, tuším.
Máme stratégiu, ktorá bola prijatá v roku 2008. Bola to vízia smerovania Slovenska do roku 2030.
No.
Už tu máme o chvíľočku rok 2030, ale na celom tomto príbehu je smutné, že túto stratégiu robili tí najpovolanejší, robili to akademici, ľudia z praxe, robili to ľudia z akademického univerzitného prostredia, ale tá stratégia sa dostala na papier, popísala tie najkľúčovejšie oblasti hospodárskeho, ekonomického rastu krajiny, ako vieme využiť ľudský potenciál, ako vieme znižovať regionálne rozdielnosti.
Áno.
Ale výsledok je taký, že sme nemali ani jeden akčný plán. Stratégiu máme pekne napísanú, máme ju v knižnej podobe, ale nikto
všetko,
od roku
hej.
2008 ju nerealizoval.
No, pán predseda, ja by som povedal takto, že samozrejme tam bude množstvo detailov, ale len za naše poslucháčky, za našich poslucháčov by som mal povedať, áno, my sme zažili aj napríklad počas prvej vlády Roberta Fica sľuby o tom, že diaľnica Z Bratislavy do Košíc, z Košíc do Bratislavy bude plne spriaznená pre motoristov do roku 2010. Pán predseda, mali sme sľuby, a to už sa bavíme v desiatkách rokov, že na Slovensku bude v hlavnom meste konečne jedna špičková, koncová, univerzitná nemocnica. Mali sme množstvo ďalších sľubov, z ktorých máme rok 2025 a nie je nič. Čiže viem si predstaviť, že ako občana tejto krajiny a ako človeka vás asi zarmutia takéto zistenia, ale bavme sa teda profesionálne, nech sa páči, ale dokončite.
Ale to sa nepáči politikom, preto sme častokrát...
No ale oni sú tí, čo riadili tie projekty, ktorí ich mali dokončiť a nám to vo svojich predvolebných kampaniach sľubovali.
Ale ak kladiete otázku, prečo sa nenaplnil ten alebo iný sľub vy ako novinár, tak ste častokrát obvinení, že tomu nerozumiete, že to tak nie je.
Stáva sa to.
Ak sa na tieto stratégie, na tieto projekty pýta najvyšší kontrolný úrad tých, ktorí za to zodpovedajú, tak nám už nemôžu povedať, že je to náš výmysel. My nemôžeme urobiť kontrolorský záver bez toho, aby sme nemali dôkazy. My ukončíme kontrolu napríklad výstavby koncovej nemocnice v Bratislave, popíšeme 40 rokov chaotického, veľmi zlého manažovania a riadenia, ukážeme, že keby sme tú koncovú nemocnicu mali pred 30-20 rokmi, tak reálna cena za jej výstavbu by bola možno na úrovni miliardy, dnes už preplatíme 2,5. Teda my nehovoríme len to, že ako zle je manažovaný štát, ale aj aké dôsledky to má na náš rozpočet.
Rozumiem.
Ako tie dôsledky budú z budúce generácie.
No, kým sa tomu dostaneme, skúste aspoň veľmi stručne, že kde ste kontrolovali posledný rok, posledné roky, kde prebehol najviac kontrol, na čo ste sa najviac sústredili, aké boli zistenia?
Mali sme 36 kontrolných akcií, ale to je kontrolná akcia, ktorá obsahuje aj viacero subjektov, teda preverili sme bezmála 200 subjektov, teda štátnych verejných inštitúcií,
rozumiem,
alebo tých,
rozumiem,
ktorí nakladajú s verejnými prostriedkami. Možno pre vás je tá téma podstatná, lebo sme kontrolovali to, ako funguje naďalej slovenské zdravotníctvo, ako sa rieši zadlžovanie, ako sú nastavené úhradové mechanizmy bez ohľadu na to, že či prevádzkovateľom nemocnice je štát, alebo je to súkromník, alebo je to nezisková organizácia. Preverovali sme to, v akom štádiu je pôdohospodárska platobná agentúra, ako zmenili systém nastavovania víziev, hodnotenia projektov, či minimalizujú to korupčné, protifravdové prostredie, aby sme mali uistenie, že tie milióny, ktoré rozdeľujú medzi prijímateľov, že sú rozdeľované na základe kritérií a transparentne. Preverovali sme to, ako napríklad vieme rozširovať kapacity materských škôl, ale taktiež sme preverovali kľúčový problém tejto krajiny, a to je veľký regionálny rozdiel medzi východom a Bratislavou.
Stále pretrváva, alebo sa dokonca ešte zväčšuje?
On sa zväčšuje a treba povedať, že Slovensko od roku 2004 do roku 2025 z hľadiska zdrojov, ktoré sme dostali z Európskej únie, a tie sú primárne
Koľko
určené
toho bolo
na
v čistých peňazoch?
Bolo
plus
to
minus
okolo 26 miliard, a tie zdroje majú byť primárne použité práve na kohéziu, práve na to, aby sme zmenšovali tie regionálne rozdiely. Výsledok je taký, že sa nám to vôbec nepodarilo, že sme prejedli tých 26 miliard, že namiesto projektov, ktoré sú udržateľné, ktoré vám potom generujú ďalšie čísla, ďalšie financie preto, aby ste mali na dôchodkový systém, mali ste na moderné školstvo, mali ste na zdravotníctvo, tak tieto projekty boli len o jednodňových aktivitách a vôbec nepriniesli tie efekty, ktoré mali priniesť z hľadiska ekonomického udržateľného rozvoja našej krajiny.
Ako komu, pán predseda, pretože práve v posledných dňoch sledujeme kauzy okolo výstavby, okolo výstavieb, pretože sa nerozprávame o jednom jedinom objekte, akýchsi dovolenkových sídiel konkrétnych ľudí, ktoré mali byť pôvodne práve z PPAčky preplácané ako rozvoj turizmu na Slovensku, rozvoj cestovného ruchu a vznik penziónov aj za pomoci eurofondov. Teraz novinári zisťujú, že tie budovy sú len akýmisi súkromnými vilami a sídlami, v ktorých sa ubytujete len veľmi ťažko, a ak, tak až potom, čo sa to prevalí vo verejnosti.
Nechcem vás skúšať, a preto budem hneď odpovedať, že to, o čom hovoríte, to, ako si tu niekto urobil veľmi dobrý obchod, biznis na eurofondovej pomoci, Na to najvyšší kontrolný úrad upozornil pred 7-8
rokmi. Áno, je to pravda, veď to je aj kauza presne spred tých 7-8 rokov.
O tých prípadoch, ktorých hovoríte, to sú roky 2016, 2017, 2018. Vtedy môj predchodca, Karol Mitrik, po prvýkrát od existencie najvyššieho kontrolného úradu konštatoval, že na Slovensku máme štátnu verejnú inštitúciu, ktorá je ukážkovým príkladom korupčného prostredia. PPAčka fungovala v tomto čase ako naozaj jedna čierna diera, ako priestor, kde vedeli lobbysti, kde vedeli biznismeni si vybaviť, čo chceli, dostávali peniaze na projekty, ktoré neboli udržateľné, ktoré vôbec nakoniec neslúžili tomu účelu, pre ktorý dostali peniaze, či už národné alebo európske. A my sme tieto zistenia odstúpili orgánom činným v trestnom konaní a 3 roky sa nič nedialo.
No,
keby vtedy konali orgány činné v trestnom konaní, keby vtedy konala polícia, prokuratúra, tak už dnes vieme, že niekto sedí vo vyšetrovacej väzbe alebo je v base za to, že zneužil európsku finančnú pomoc. Keďže sa vtedy prípady dávali pod koberec, keďže sa neriešili, dnes mám pochybnosť, že či dokážeme v tejto dobe s takým dlhým časovým odstupom vyriešiť tieto problémy, lebo oni sú už tieto projekty aj mimo času udržateľnosti.
No veď práve tam, áno, tam je tá 5-ročná podmienka.
Teda už si ich použiť na čokoľvek, presne na to, tak, čo vyhovuje vám.
Presne tak, no to je, to znie strašne inak, to je vlastne aj moja ďalšia otázka, pretože pán predseda hovoríte, že ste v tých inštitúciách našli kultúru nezodpovednosti. To o čo vlastne ide, že tí úradníci a ich šéfovia, aj tí politicky činní, necítia zodpovednosť za žiadne dlhodobé záväzky a pri, ak sa to stane, teda napríklad to, o čom sa tu rozprávame, pri porušeniach zákonov a pravidel, sa proste nevyvodzuje ani osobná, ani trestnoprávna zodpovednosť, že to už vôbec nie?
Použili sme pojem kultúra nezodpovednosti preto, lebo to má viacero aspektov. Prvý je ten, že ak vy ako minister, ako štátny úradník rozhodujete bez stratégie a rozhodujete len preto, lebo vy máte pocit, že to rozhodnutie je správne, je to veľmi zlé, je to nezodpovedné, lebo vy ak viete, že napríklad dôchodkový systém je tak, ako je dnes nastavený, neudržateľný, nemôžete prísť s návrhom, že podporujete predčasný odchod do dôchodku, že vy vlastne z trhu práce, kde máte nedostatok pracovnej sily, že tých ľudí posielate, choďte do dôchodku a potom nemá na Slovensku kto pracovať. A sme odkázaní na cudzincov, sme odkázaní na pracovnú silu zo zahraničia a dnes už viac ako 120 000 ľudí pracuje na Slovensku a poskytujú najmä tie nižšie práce z hľadiska odmeny, ktoré na Slovensku už nemá kto
vykonávať. Čiže tým pádom aj menej štát vyberie na daňach a na odvodoch, ale to je aj to, čo spomínate, k tomu by som sa hneď dostal, o tom zásadne a hlboko deficitnom hospodárení sociálnej poisťovne na Slovensku.
A tam sme to dostali kultúrou nezodpovednosti. Tá kultúra nezodpovednosti je o tom, že ak vy príjmete rozhodnutie a nemáte to kryté rozpočtovými tými verejnými zdrojmi, tak je to absolútne nezodpovedné. Ak takéto rozhodnutie urobíte, máte byť braní na zodpovednosť. Boli sme pri téme zúčtovania tých sľubov, ktoré dávajú politici. Sa iba k tomu vrátim. Najvyšší kontrolný úrad je jedinou inštitúciou v štáte, ktorý zúčtováva jednotlivé politiky. My neposudzujeme, či napríklad môžu seniori cestovať zadarmo v železniciach Slovenskej republiky.
Áno.
To je rozhodnutie a my ho legitímne akceptujeme, ale pozrieme sa na to, že čo to prináša, prečo to rozhodnutie bolo urobené a ako štát z verejných zdrojov zaplatí železniciam tie náklady, ktoré má na prevádzku vlakových súprav, lebo niekto to musí zaplatiť.
Rozumiem,
ak to nezaplatí štát, tak to zaplatia občania v cene cestovného lístku, alebo sa spoločnosť dostane do mínusu a potom takéto spoločnosti musíme odlžovať. Krásny príklad je aj slovenské zdravotníctvo.
Áno, presne tak, to sú tie politické versus odborné a zodpovedné riešenia. Veď práve ten zhruba pol roka dozadu sme sa tu, pán predseda, rozprávali o tom, ako štát prepúšťa svojich analytikov. No, oni si to mohli prepočítať už predtým, ako sa to vôbec
dostane. Lebo vám nastavujú zrkadlo a hovoria, čo je efektívne a nie, čo je demagogické.
Tak to asi naši politici
nepotrebujú.
Ak budeme
fungovať také na základe demagogie, tak tá budúcnosť je veľmi negatívna, nie pre moju generáciu, nie pre mňa. Ja možno budem mať problém aj s vami s vyplácaním dôchodku, ale naše deti to budú musieť splácať. Tie dlžoby, ktoré vyprodukujeme v tejto krajine, nezaplatí nikto iný, len naše deti. A ak sa pozrieme na to, ako máme zadlženého každého občana našej krajiny, teda od Batolaťa,
14 300 eur
na každého, a vyzerá to, že stále to bude stúpať, pretože konsolidačné opatrenia nezaberajú úplne tak, ako by sme očakávali. Ale vy, ak chcete aby ste zastavili ten negatívny rast, tak to viete dosiahnuť buď tým, že budete šetriť na verejných politívkach, na verejných výdajoch, alebo budete musieť zvyšovať príjmy do štátneho rozpočtu. Nijak inak sa s týmto problémom
a
nedá popasovať.
A tie sa dajú zvýšiť len tak, že zvýšite dane, alebo si odniekadiaľ požičiate obrovský balík peňazí, ktorý ale potom musíte v násobných sumách, pretože sú tam úroky, na správu toho dlhu
a správa
vracať.
Dlhu dnes nás vychádza viac ako 1,2 miliardy.
Každý rok 1,2 miliardy?
V súčasnosti nás to stojí toľko. Ak si budeme požičiavať viac, bude nás to stať ešte viac. A potom sa dostaneme k tomu, že tá kultúra nezodpovednosti je aj o tom, že ak my zúčtujeme politiku, ak skonštatujeme, že to, čo sa sľúbilo, sa nenaplnilo, že neexistoval strategický projekt, ano, že to nebolo finančne zabezpečené, tak my sme zlí a my sme spochybňovaní. Na nás útočia.
Nie, politici myknú plecami a ide sa do nového projektu.
Ale
viete,
my hovoríme
síce so zadlženou krajinou a s financiami v katastrofálnom stave, ako to sama táto vláda hovorí, ale ide sa ďalej.
Ale my konštatujeme, že taká inštitúcia, ako sme my, Národná autorita pre externú kontrolu, je hlasom národa. My sme povinní poukazovať na problémy, ktoré v tejto krajine sú. Mnohí sa ma pýtajú, prečo dávame do verejnosti toľko negatívnych posolstiev. Ja hovorím, my nedávame negatívne posolstva, my len hodnotíme stav, v ktorom sme. No, a to je výzva, ako sa s tými problémami popasovať. A ak by sme ustúpili z tejto cesty, tak potom nenaplníme to základné poslanie, ktoré má v celom demokratickom svete najvyššia kontrolná
inštitúcia. Pán predseda, prosím, o tom sa ani nebavme, lebo sa dostaneme do tých poučiek zo základnej školy, no treba si povedať pravdu, lebo keď si ju nepovieme, tak už to bude len horšie a horšie.
No, a tak kontrola je súčasťou riadenia, veď už na základnej škole nás učili robiť skúšku správnosti a ak kontrolu niekto považuje za problém, tak to je aj jeden z dôvodov.
Asi on má sám nejaký problém.
Nie, nevie manažovať, nevie riadiť. Pretože ak vy ako manažér, ako minister nemáte dobre nastavený systém kontroly, tak vy nemáte odpoveď na otázku, či to funguje dobre, či dosahujete ciele, či tie peniaze, ktoré používate na jednotlivé segmenty tej verejnej politiky, či dopadajú na úrodnú pôdu. Je naozaj.
Pán predseda, možno by som to posunul ešte ďalej, alebo vám ten stav vyhovuje.
Chcel povedať, slovami. Vy ste ma predbehli, že my nie prvýkrát, niekoľkokrát už v posledných rokoch hovoríme, že ako keby niekto vedome znižoval váhu kontrolných mechanizmov, ako keby niekto vedome degradoval systémy vnútornej kontroly, pretože najväčším problémom, ktorý my identifikujeme v rámci našej činnosti, je to, že problémy, ktoré my zistíme, ktoré popíšeme, ktoré potom vykričíme do éteru na základe faktov, ktoré nikto nespochybnil a kde pri preberaní protokolu boli podpísané, že je to tak, až keď to prezentujeme, zrazu sa tvrdí,
zrazu
že to je
problém,
nejako inak. Tak toto je jeden z vážnych problémov aj úpadku našej krajiny, že u nás sme dostali systém kontroly na neželanú úroveň a kým si niekto neuvedomí, a najmä tí, ktorí o tom rozhodujú na pozíciách verejných štátnych, lebo v súkromnej sfére práve systém kontroly vám dáva uistenie, že to funguje správne a že tam nie sú problémy, tak ak nenavrátime vážnosť systémom vnútornej kontroly, ak nám nezačnú fungovať správne kontrolné mechanizmy, tak sa neposunieme ďalej.
No, rovno sa nám povieme, sa to celé rozpadne.
Naše pristanie v tej priepasti bude veľmi tvrdé.
Mimochodom, politici častokrát hovoria, pamätám si svojho času aj Roberta Fica, keď bol druhýkrát predsedom vlády, že oni sú tak transparentní, že kontrolné úrady vlastne ani nepotrebujú. No tak vidíte, očividne to potrebujeme. Pán predseda, dve, tri otázky zo zdravotníctva pre portál Aktuality. V rozhovore s Brajom Dobčínským ste nedávno povedali toto, to je citát. Zdravie je dnes predmetom obchodovania a kšeftovania medzi úzkými záujmovými skupinami. Toto je problém rezortu zdravotníctva a toho, že ľudia z ministerstva, ktorí by mali obhajovať ústavné princípy a solidárne prerozdeľovanie verejných zdrojov, to proste nerobia. Pacient ich vôbec nezaujíma a dlhodobo tolerujú systém, ktorý je neférový a nahráva lobistickým skupinám. Toto je výsledok kontrol Najvyššieho kontrolného úradu v rezorte zdravotníctva, pán predseda?
Áno, toto môžem podpísať a zopakovať aj vo vašej relácii.
Môžete to aj vysvetliť, že čo to vlastne znamená?
Znamená to, že tí, ktorí majú dohliadať na používanie zdrojov, ktoré máme v systéme verejného zdravotníctva, to je rezort zdravotníctva, to je napríklad NCZD, to je úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosť, ale to sú aj samosprávne kraje. tak tieto štátne verejné inštitúcie, ktoré majú robiť regulátora a dohľad nad tým, ako sa používajú peniaze, ktoré platia občania na základe zákonných odvodov, tak ako sa tieto zdroje prerozdeľujú a ako cez prerozdeľovanie je dodržaný celosvetovo uznavený princíp solidarity v zdravotníctve.
No.
Naša kontrola, ktorú sme ukončili, sme zistili, že dáta, ktoré máme k dispozícii, ktoré sú alarmujúce, tieto dáta majú k dispozícii aj na ministerstve zdravotníctva dlhodobo, lebo sme ich od nich dostali, ale oni vôbec nič s tým neurobili. Vidia, že Všeobecná zdravotná poisťovňa ide každý rok do straty. Dnes v kumulatívnej strate je viac ako 500 miliónov. Vidíme, že koncové zdravotnícke zariadenia, poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, nemocnice, ktorých zriadovateľom je štát.
Čiže tie veľké univerzitné a fakultné nemocnice.
Univerzitné, tak tieto nemocnice vygenerovali dnes stratu vo všetkých oblastiach viac ako 1 miliardu eur.
Nedávno boli odlžované 200
niekoľko miliónov.
Boli čiastočne odlžované 260 miliónov.
Ale sme ich odlžovali najmä preto, že tieto zdravotnícke zariadenia najväčšie dlhy majú opäť voči samotnému štátu a to voči sociálnej poisťovni. Lebo oni si nedovolia neplatiť do sociálnej poisťovne za to, čo strhnú zamestnancovi a neplatia z tej hrubej mzdy. A dnes v sociálnej poisťovni majú zdravotnícke zariadenia podĺžnosť cekeru na úrovni opäť viac ako 500 miliónov eur. Ak si vezmete, že keby to takto bolo a je to v rámci štátu, tak sa niečo s tým dá urobiť. Ale ak sme ukončili kontrolu, tak sme na vládu dali dokument, v ktorom upozorňujeme, že do tohto veľmi citlivého segmentu sa nám dostala súkromná spoločnosť, ktorá skupuje pohľadávky zdravotníckych zariadení. Aha. Do konca roka 2023 len na základe má viac ako 140 miliónov na príslušenstve ďalších 80. Dnes už možno
iba tento rok?
Do roku 2023. Tento rok už má možno 300-350. Ale táto spoločnosť súkromná skupuje pohľadávky nie preto, aby si povedala, že ja odstupujem od príslušenstva, od úrokov zomeškania.
Zapojím sa treba do toho odlžovania.
Zapojím sa do toho odlžovania, lebo sociálna poisťovňa nedostáva úroky z omeškania, nedostáva to príslušenstvo. Ale táto súkromná spoločnosť pri skupovaní týchto pohľadávok, kde zákon hovorí, že skupovanie pohľadávok v zdravotníctve nie je prípustné, napriek tomu sa k týmto pohľadávkam dostáva a my to málo peňazí, ktoré máme v zdravotníctve, ešte budeme smerovať do splácania tých pohľadávok.
My to budeme odkupovať.
No
hej,
my to
od nich
budeme musieť zaplatiť.
Lebo to sa chcel spýtať, že kto to od nich potom, komu to predajú tie pohľadávky?
Nie, oni to dosiahnu prostredníctvom súdu, že im to štát bude musieť zaplatiť.
Aha.
Teda oni tie pohľadávky kúpili preto, aby si urobili na tomto biznis. Je to problém nielen Slovenskej republiky, je to spoločnosť, ktorá pôsobí v rámci Európy a celý svoj biznis plán postavila na skupovaní verejných pohľadávok. A takto sa privatizujú verejné zdroje, takto prichádza štát o financie, ktoré platia občania len preto, lebo si štát neplní svoje povinnosti a prostredníctvom napríklad tej témy, o ktorej teraz hovoríme, nemocnica, koncová nemocnica, ktorá si pripraví rozpočet na kalendárny rok. Na začiatku vie, že má o 20% menej, ako reálne potrebuje, tak ako to skončí?
A ako je to možné, že keď pripraví rozpočet, už vtedy vie, že vlastne získa od tých poisťovní o 20%
lebo
menej, ako
sa
by
začína
mala mať?
Opäť pri ministerstve zdravotníctva. Cez odvody, cez zdravotné poistenie dostaneme do systému viac ako 8,5 miliardy eur.
Áno.
Ministerstvo prerozdeľuje svojou vyhláškou, svojim nariadením tieto zdroje, či už do ústavnej zdravotnej starostlivosti, ambulancie, na svazy, na dopravnú zdravotnú službu. Vy prostredníctvom získania informácií od nemocníc, všetkých, máme ich na Slovensku viac ako 110, dostanete informáciu, aké mali reálne náklady za predchádzajúci kalendárny rok.
Jasné.
Tieto informácie vychádzajú z konkrétnych tých hospitalizácií a zdravotníckych výkonov, ktoré oni urobili.
Rozumiem.
Teda mali na to náklad. Tieto náklady sú niekde na úrovni 3-3,5 miliard. Ale z zdrojov Všeobecného zdravotného poistenia, ktoré sa prerozdelia do ústavnej zdravotnej starostlivosti, tam dostanete len 2,6-2,7 miliardy. Teda ešte ste ani nezačali a v tom systéme máte menej zdrojov, ako ten systém potrebuje.
Prečo?
lebo takto sú nastavené pravidlá, lebo tu zlyháva opäť štát, pretože aktívne obyvateľstvo, teda zamestnanci, platia jednu sumu a ani a nie tretinu.
Štátu,
a nie, poistenci štátu, poistenci nie štátu, zamestnanci, pardon. Poistenci, to sú tie najnakladovejšie skupiny obyvateľov. To sú seniori, to sú deti, to sú invalidi. Tak za týchto poistencov štát platí len jednu tretinu.
Pričom oni sú najdrahší v tom systéme.
Najdrahší v systéme, lebo z neho najviac. Ale preto je tu solidárny systém. A pán redaktor, v tejto chvíli nie je problém, že by štát platil málo alebo veľa. V tejto chvíli nie je otázka, či má štát sa dostať na úroveň 50% za aktívne obyvateľstvo. Ak by ste dnes do tohto systému, ktorý je netransparentný, ktorý je deravý ako emmental, naliali o miliardu viac, tak sa vám tieto peniaze stratia a nijako sa to neprejaví v poskytovanej zdravotnej
Fakt?
Starostlivosti. To je záver našej kontroly, to sú zistenia,
ktoré... Ako je
ktoré...
to možné?
Lebo
nás aj politici presviečajú, že treba stále viac a viac vrážať
tak
do zdravotníctva.
Dobre. Dali sme do zdravotníctva od roku 2020 do roku 2023, lebo sme skončili rok 2023, lebo vtedy boli ukončené účtovné operácie. Teda nemohli sme robiť rok 2024, lebo ešte účtovne nebol ukončený.
Rozumiem.
A nevedeli by sme mať tie tvrdé dáta, fakty na stole.
No.
Takže sme skončili v roku 2023. Od roku 2020 do 2023 sa zvýšil príjem zdrojov pre ústavnú zdravotnú starostlivosť o 45%. Výkony, teda produkcia, teda to, čo dostávame my pacienti od zdravotníckych zariadení, sa znížilo o 11%. Jediné...
To mi nesedí, pán predseda. Prečo? No, pokračujte.
No pretože chýba kontrola, pretože poisťovne, pretože štát sa nepýtajú poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, dostal si takýto objem peňazí, aké výkony, akú produkciu si odovzdal. To je práve
Fakt?
Tá netransparentnosť hľadiska.
Že štát vlastne v skutočnosti vie, koľko peňazí do toho ide, ale nevie,
čo za to
akým
dostáva
spôsob...
pacient. A preto hovoríme, že pacient je pre nositeľa tejto verejnej politiky, pre rezort zdravotníctva na 25. koľaji. Ak si vezmete, že ten riaditeľ koncovej nemocnice, teda má už na začiatku
tej
štvorkovej,
peťkovej, teda tej
áno,
najdôležitejšej
áno,
v systéme.
Áno. Ak má tých 20% menej a ešte cez úhrady, ktoré dostáva od poisťovne, dostane o 10-15% menej peňazí, tak aj keby ste boli Copperfield, nedokážete
proste,
urobiť kladné čísla, kladný hospodársky výsledok. A to, čo sme rozoberali pred chvíľočkou, že dáme do systému o bezmála 50% viac, výkony nám v priemere klesnú o 11%, tak najviac produkcie, najviac výkonov sa znížilo v nemocniciach, ktoré majú jednotkovú alebo dvojkovú úroveň. Teda to sú tie
no to
lokálne,
sú väčšinou, áno, aj súkromné. Aj
súkromné.
Áno.
A tam sa ponížila produkcia od 18 do 24%.
Dobre, ale hovoríte, že získavajú viac peňazí zo zdravotného
áno,
poistenia.
Áno, lebo na vstupe, teda tie náklady, vyhodnocujete na základe pravidiel DRG, teda to je medicínsko-ekonomický
princíp. Áno, koľko stojí aká diagnóza, samozrejme.
A koľko na to potrebujete
presne
zdrojov,
tak.
Ale na vstupe výnosy, ktoré vám tečú do vášho zariadenia, už nejdú na princípe tomto, ale idú na voľne uzatvorených zmluvách a tieto zmluvy si podpisuje každé zariadenie s poisťovňou iným spôsobom.
No, ja by som to ešte tak zjednodušil, aby sme sa dostali ešte k tej ekonomike, že pán predseda, aj vy ste spomínali, že akoby tie veľké štátne koncové nemocnice, najmä tie fakultné, aj tie univerzitné, doplácajú na ten systém a že v tom systéme sa majú vraj oveľa lepšie a sú zvýhodnené tie menšie, najmä súkromné nemocnice finančných skupín, ktoré tu na našom trhu pôsobia. To sedí?
Vychádzame z čísiel, nie z môjho pocitu. Ak ma nabadajú, aby som používal fakty a konkrétne čísla, vždy to robíme. Žiaden výsledok našej kontroly nie je ani môjim pocitom, ani pocitom kontrolórov, auditorov. Z účtovných závierok, z čísel, ktoré sme zistili v rámci kontroly, napríklad nemocnica v Banskej Bystrici, štátna,
áno,
mala
veľká
dostať
fakultná nemocnica.
Na základe DRG od Všeobecnej zdravotnej poisťovne 2592 eur, to je tá základná sadzba, na tú hospitalizáciu, na ten zdravotnícky úkon.
Rozumiem.
Dostali 2590, o 2 eur
menej.
Ale od súkromných poisťovní dostali namiesto tých 2592 od jednej 2230, od druhej 2144.
Čiže ešte 3-4 stovky menej.
No áno, a vy vykonáte komplikované operácie A vy na to, čo vykonáte, nie že by ste mali dostať viac, lebo tie koncové nemocnice robia tie najkomplikovanejšie prípady. Vy dostanete menej. Ešte horšie je to napríklad v prípade nemocnice fakultnej v Trenčíne. Štát mal uhradiť tých 2252, uhradil 2206. Súkromné poisťovne, jedna dala 1964, druhá 1984.
Spomenuli ste príklady, ako vyzerajú tie platby u niektorých súkromných.
Áno, a tieto nemocnice ale majú desiatky miliónové záväzky, majú nesplatené faktúry a kumulujeme celkovú stratu v zdravotníctve.
Ten dlh, čo ste spomínali,
a samozrejme. A 5-krát sme oddlžovali zdravotníctvo, no. Dali sme 2,2 miliardy. Dnes máme dlh opäť na úrovni 2 miliard. A teraz sa pozrieme na súkromné nemocnice. Tak napríklad jedna zo súkromných nemocníc, hovorím konkrétne, lebo to je zverejnené, takže nemám sa podľa mňa čoho báť, aj keď v poslednej dobe sme častokrát žalovaní za poškodzovanie
dobrého
mena.
Zachytil som to.
Ale tejto spoločnosti dá Všeobecná zdravotná poisťovňa namiesto toho, čo jej vychádza z DRG, čo je 2160 eur, dá 10 284. Súkromná poisťovňa namiesto 2160 dá 11 214.
Pán predseda, ale to je šialené. Ako je možné, že sa niečo
ešte,
také stane?
Ale keby takto to fungovalo a vy prídete do tej nemocnice a nie ste na čakačke a vás zoperujú za týždeň...
Tak by ste povedali, že dobre, hej?
Klobúk dole. Ale vy ešte prídete do tohto zariadenia a platíte si za výmenu klbu alebo za operáciu 3, 4, 5 tisíc eur.
Ešte extra peniaze, ktoré by som v štátnom zariadení neplatil.
Neplatil, ale keďže tie zariadenia nedostávajú peniaze, sú v mínuse, tak oni nevedia robiť výkony nad to, čo majú zazmluvnené, lebo by dostávali nemocnice ešte do väčšej straty. Preto sú tie čakačky. Ak by ste sa ma opýtali, ktoré zdravotnícke zariadenia dnes dávajú väčšie výkony, ako dávali výkony pred 3 či 4 rokmi, tak vám poviem, že sú to štátne, srdcovo-cievne, že sú to onkologické, ale aj oni
zápasia... Ako je možné, že to nie sú tie súkromné, ktoré namiesto 2000 za nejaký výkon dostanú 11?
No, lebo si ministerstvo zdravotníctva, Všeobecná zdravotná poisťovňa neplní svoj dohľad a kontrolu a napríklad za posledné 3 alebo 4 roky sa Všeobecná zdravotná poisťovňa dostala do situácie, že preplatila nad to, čo mala reálne zaplatiť, viac ako 330 miliónov. Je v mínuse celkovom tom globálnom viac ako 500 miliónov. Kto sa na to posklada? No poskladáme
my,
sa my.
Všetci.
Ale ak nezmeníte systém, ak sa inak nebude správať rezort zdravotníctva, ak napríklad do Všeobecnej zdravotnej poisťovne nebudete nominovať nielen z pozície ministra zdravotníctva, nominovať člena dozornej rady predstavenstva v tejto štátnej inštitúcii má byť v rukách minimálne 2-3 hráčov, lebo minimalizujete to korupčné, to podvodné prostredie. Minimalizujete tých lobbystov, lebo namiesto toho, že majú podchytené jedno ministerstvo, tak by museli fungovať v rámci 2 alebo 3. A keď som tu bol
pred pol rokom,
som vám skonštatoval, že rezort, ktorý má viac dohodárov ako kmeňových zamestnancov, je rezort zdravotníctva.
A to sú práve tí ľudia, ktorí...
No to sú lobbysti, ktorí neobhajujú verejný záujem, ale ktorí obhajujú záujmy tých subjektov, alebo tých parazitujúcich firiem, ktoré využívajú tú šedú zónu.
A robia to priamo na ministerstve zdravotníctva, alebo na úrade
predohľad. Najlepšie je urobiť z capa záhradníka a takto to funguje.
Budeme musieť končiť, pán predseda. Vidíte tam nejaké svetielko na konci tunela, niečo? Ja neviem, ako sa k tomu stavia. Zachytil som samozrejme kritickú reakciu Penta Hospital smerom ku vám, ale ako sa k tomu stavia minister zdravotníctva?
Ja práve,
úrad predohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Ja práve vítam tú reakciu Penta Hospital. Ale podpísali to lekári, podpísali to zdravotné sestry,
ale oni
ktoré
ste
vôbec nie sú predmetom našej kontroly. Oni nepriamo potvrdzujú, že ten systém je prehnitý, že ten systém je nespravodlivý, že treba o tom diskutovať.
No ak sa pozerám na závery revízie výdavkov na nemocnice, úradu, útvaru hodnoty za peniaze, tak on potvrdzuje to, čo vy konštatujete v tej vašej správe.
Ale áno, lebo je to podložené konkrétnymi číslami. Ak vy máte zmluvu, nemocnica a poisťovňa, ktorá má 50 dodatkov, kde 6. dodatok vylučuje to, čo je v základnej zmluve a 12. dodatkom rozširujete túto zmluvu, to nemôže fungovať. Ak sa zavádzali ročné, mesačné, prospektívne rozpočty v roku 2018 na dobu určitú, kým nenabáhne ano. Celý ten nový systém prerozdeľovania aj cez DRG, lebo DRG nie je, že vtedy to bude fungovať. Nie, je to nástroj, ktorý vám umožní efektívnejšie kontrolovať
ano, prerozdeľovanie. Áno, vtedy preto sme to v 2010. zavádzali.
Lebo to máte na základe výkonov, na základe voľného zmluvného vzťahu. Tak ak vám títo, ktorí to majú kontrolovať, nevedia odkontrolovať, potom je naozaj pacient rukojemníkom a to riešenie vidíme v tom, že sa táto téma musí stať premiérskou témou. Samotný minister zdravotníctva s tým nič neurobí. Sila tých lobistických skupín, ktoré sa v tomto priestore pohybujú, je tak veľká, že jeden minister s tým neurobí absolútne nič. Preto sme to poslali na vládu. Som naozaj prekvapený, že vláda o tak dôležitom materiáli, ktorý hovorí o viac ako 12 miliardoch, len ho zobrala na vedomie. To, že dnes o tom diskutujeme, to, že o tom verejne rozprávam, to naozaj sa nepáči mnohým, ale to je jediná cesta k tomu, aby sme rozprúdili diskusiu a zmenili systém. Ak o tom nebudeme hovoriť, tak sa nič nestane a do tohto systému nalejme ďalšie 4 miliardy
a tie 4 miliardy
sa sprivatizuje, vyletia nám hore okno.
No niekto bude rád za to.
A pacient bude mať oči preplač, pretože sa nič z hľadiska kvality a včasnosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti nezmenilo.
Práve preto, aká je situácia a práve preto, akú majú mnohí z nás skúsenosť s objednaním sa už nie že na operáciu, už len k ambulantnému lekárovi, tak si myslím, že je to téma, o ktorej musíme hovoriť
určite úplne, non-stop. A tu opäť zlyháva štát, to sú šedé, to sú skryté poplatky, ktoré nemôžu presne byť vyberané tak. A sa vyberajú. To nevie vyberať štátna verejná nemocnica.
Ano.
To vedia robiť len súkromníci.
Nechávajú za seba to robiť súkromníkmi.
A ak dnes vám niekto otvorí otázku, že si máme priplácať za zdravotnú starostlivosť, tak my na základe našich čísel hovoríme, že už dnes slovenský pacient cez rôzne zákonné poplatky dáva do systému ďalšie 2 miliardy navyše a to cez šedú ekonomiku, cez skryté poplatky, za knihovanie, za to, že mi niekto uvarí kavičku, dávame ďalšie 100 milióny do systému, ktoré vôbec neprinášajú benefit pre pacienta, ale len pre tých, ktorí sa do systému dostali a z neho veľmi pekne finančne benefitujú.
Pán predseda, za nás o tom určite budeme hovoriť, keď k nám príde zasa minister zdravotníctva. Pozrieme sa na to aj s ním, budeme sa na to pýtať a tá téma určite zostane aj v našom vysielaní, aj v našom spravodajstve v relácii. No dnes veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Je mi ľúto až, že už nemáme viac času, tak prídite čo najskôr, ak to bude možné, pán predseda, pokračujeme v debate.
Ďakujem za pozvanie a som rád, že minister zdvihol túto podanú ruku. Verím, že sa mu niečo podarí, ale stále budem opakovať, ak nedostane podporu premiéra, nič s týmto systémom neurobí.
Sledujeme to a pána ministra sa na to samozrejme budeme pýtať. Ľubomír Andráši, predseda Najvyššieho kontrolného úradu. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli, pán predseda.
Ďakujem aj ja a príjemný týždeň vám želám.
Príjemný deň aj vám. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.